tranquila porque vou morrer. Non sei se aquí, non sei se o mes que ven. Igual que o que canta, igual que os que escoitan. Parece triste, pero non o é.
Amanecía no bosque. Ao espertar, os animais descubriron que algo maravilloso ocorrera.
Naceu un novo príncipe.
O cervato tentou levantarse, pero cambaleouse.
É lógico, acaba de nacer. Por certo, como se chama?
Bambi. Pasou o tempo. Bambi foi crecendo e fixose máis forte. Tambor ensinou a Bambi unha chea de cousas novas.
Eses son páxaros.
Bambi perseguiu unha bolboreta. Logo, a bolboreta voou ata unhas flores.
Bolboreta.
Non, Bambi, iso é unha flor.
Chovía.
Dorme, fillo.
Uns días despois, a súa nai o levou a coñecer a pradería.
Por que non viñemos antes?
Non eras o bastante maior. E agora cala, o bosque remata aquí. Moito coidado.
Bambi mirou a pradería e deu un salto para xogar alí, pero a súa nai púxose diante del.
Bambi, nunca salgas correndo, a pradería é moi perigosa.
Entón, a cerva avanzou e asegurouse de que non había perigo e chamou o seu fillo.
Xa podes sair.
Bambi púxose a correr feliz. Bambi atopou a Tambor comendo flores. Mentres xogaban, espantaron unha ra.
As flores saben mellor que a erva.
Seguindo a ra, Bambi atopou unha charca e mirou na auga un cervato idéntico a él, e logo, outro. Estaba feito un lío. O outro sorriu e parpadeou con moita graza. Era unha pequena femia que intentou xogar con Bambi. Este, nervioso, buscou a protección da súa nai.
Efalín, anda, saúda. A que non me colles?
Pouco despois xa eran amigos. Ata Falín e Bambi chegou un forte ruido de pisadas e miraron que unha manda de cervos atravesara a pradería ao galope. O maior e máis fermoso dos cervos detívose.
Ti es Bambi?
Sí, porque todo o mundo detívose cando apareceu el.
Porque todos respetanlle, é o máis sabio e valente, o gran príncipe do bosque, e tamén o teu pai, Bambi.
De súpeto soou un disparo. O home estaba na pradería. Todos os animais correron tratando de esconderse entre os árbores do bosque.
Mamá!
Bambi, Bambi, dá de presa!
O gran príncipe do bosque levou o cervato xunto a súa nai. Estaban a salvo. Pasou o tempo e o inverno chegou ao bosque. Unha mañá, ao despertar, Bambi descubriu que todo estaba cuberto dun manto branco.
É neve!
Mira o que fago, intenta o tin. Non pasa nada, a auga volvese dura.
O cervato, entusiasmado, saltou a charca. Ao instante, escorregou e caeu cunha pata para cada lado.
Ai, pobriño!
Tambor intentou ensinarlle a Bambi a patinar.
É divertido se te mantes en equilibrio.
Bambi botaba de menos os días mortos da primavera e a erva abundante. A súa nai e el escarbaban na neve en busca de erva.
O inverno parece largo, pero ao final remata.
Un día miraron un pouco de erva. De repente, soou un disparo. O home volveu ao bosque.
Rápido, Bambi, corre, e non mires atrás.
Bambi correu con todas as súas forzas.
Máis rápido, sigue correndo.
Está chegando a unha espesura formada por moitos árboles, cando soou un segundo disparo.
Mamá, onde estás?
Buscou unha desesperadamente, pero non atopou. Bambi comprendeu que se quedara só. Bambi choraba cando alguén acercouse a él. Era o gran príncipe do bosque.
A túa nai xa non poderá estar contigo. O home levouna. Vamos, meu fillo.
O cervato seguiu o gran príncipe. Bambi non quería embobarse.
Hola, Bambi. Lembraste de min? Son Falín.
Bambi estaba moi contento, pero os soños de Bambi remataron bruscamente. Apareceu outro cervo disposto a loitar para conseguir a Falín. Comenzaron a pelexarse e Falín estaba preocupada.
Bambi!
Bambi logrou desfacerse de outro cervo. Dende aquel día, Falín e Bambi non se separaron. Unha mañá, Bambi presentiu un perigo.
Homes, esta vez son moitos. Cheira a fojo. Debemos entrar no bosque.
Soou un disparo e Bambi caeu ferido. Mirou fume por enriba do bosque e moitos animais marcharon horrorizados.
Levántate.
Bambi intentou no, pero volveu a caer.
Vamos, tens que facelo.
Bambi logrou levantarse e botou a correr.
Sígueme, No río estaremos a salvo.
Chegaron a unha illa no medio do río.
O home marchará e volveremos a ter un fogar.
O verán pasou e chegou outra vez a primavera, e xunto a unha matogueira.
Que maravilla, unha parella de cervatillos.
Bambi e Falín tiveron fillos, e Bambi volveuse un novo gran príncipe do bosque. Os anos pasaban no bosque, pero nada cambiaba realmente. A vida sempre volvía a comezar.
Que me haga disfrutar, que me haga sentir.